ونحن نسلم على أئمتنا وهم في مراقبهم في مضاجع. فالمهم هنا روح الإمام هنا المنهج الذي يسير عليه الإمام المهم هو عملية البيعة والتجديد وأن نعلن ولاءنا للإمام صاحبنا. فلذلك نصلي ونسلم على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن دين الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أيها النور الصراط أيها البدر الآن أيها الحق الأرجاء أيها السراج الأسرى أيها النجم الأزهر. السلام عليكم أيها الكوكب الأرض. السلام عليكم ودين النبي الحسن أيها الإمام الشهيد. السلام عليكم ورحمة الله على السنة تقبل الله منا ومنكم سيادتنا
كريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بغضته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين آمين يا رب
Thank you. Thank you. alipambika kwa elimu na hekima nyingi, mwamba na sifa bora za kimaadili, jambo lililotoa picha ya mwanadamu kamili anayependwa na Mungu. Mtukufu huyo alipewa lakabu ya Baba kutokana na kutabahari mno katika elimu. Yeye wamempa lakabu hiyo ya Baba kwa sababu alikuwa anafunua hazina zilizojificha za hekima. Wanachuoni na wasomi wa madhehebu mbalimbali za Kristo walikuwa wakimiminika kwenye Baba kwa ajili ya kusotea. Miongoni mwa wanachuoni mashuhuri wa zamani zake walikuwa wakisota elimu kutoka kwa Imam Bakir ni pamoja na Yusuf bin Malik bin Anas, Shafi'i. Hayo ni mambo yasiyojificha katika vitabu. Vile vile athari za wanavyuoni wa Tabari, Ila Tabari, Al-Ladhuri, Khatib al-Baghdadi na Zamakhshari zinategemea ya Mahusheni. Kutetereesha imani ya mtu kuromosha imani na kujumea kutoka kwa Mungu alayhi salamu alikuwa akisema ninamchukia mtu anayetafuta msaada wa Mungu katika msaada wa Mungu akidai kuwa Mwenyezi Mungu anamwona na anasikia riziki yake na sadaka kwa Mungu na kazi kwa bidii na kufikia maisha katika sifa maalumu za kipenzi.
تبادروا سؤال وهو دم الاستحاضة هل هو ناقض للوضوء؟ وإذا كان ناقضا فهل الجواب نعم دم الاستحاضة ولا شك مع ذلك يجب على المرأة أن تصلي وتصح الصلاة إذا عملت بوظيفتها ومن وظائفها إذا كانت الاستحاضة مسألة فيجب أن تكون لكل صلاة فتتوضأ لصلاة الظهر وبعد الفراغ تتوضأ للسادس عصر والمغرب وهكذا فلكل صلاة وإذا كانت الاستحاضة متوسطة فتغتسل كل يوم غسلا واحدا قبل صلاة وتتوضأ لكل صلاة وإذا كانت الاستحاضة كثيرة فعليها ثلاثة أغسال وغسل لصلاة الصبح وغسل لصلاة الظهر والعصر مع تجمع بينهما فإذا اغتسل رد قبل صلاة الظهر وإذا فرغ من صلاة الظهر رسم صلى صلاة العصر وإذا فرغت بين الصلاتين الظهر والعصر مثلا بعد ساعتين يريد أن تصلي صلاة العصر فيجب عليها أن تغتسل غسلا آخر لصلاة العصر. سؤال: هل تحتاج المرأة الاستحاضة الكثيرة إلى الوضوء أم تكتفي بالغسل؟ الجواب: بعض المراجع ارتفع ولا يجب عليها الوضوء والبعض قال يجب لكل صلاة إضافة إلى الغسل والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tusindikiza kulikuwa kibubujiko na machozi ya furaha ambayo yamtuma yasitokane na tafiti hii tuliyofanya kusindikia kazini kila vijani aliyokuwa katika basi kubwa kudiriki azama kulingana na kiwango cha imani na hiyo kupata faida pamoja na tuzo za kiroho alipatikana kuzaidakiwa ambayo ndio kongamano
I'm not afraid. Mbakra alayhi salam alisifika kwa ukarimu, kwa samehe kuwasaidia masikini, kutembelea wagonjwa. Radio Teheran inatoa mkono wa pole kwa Waislamu kote duniani kwa sababu mchungu kuuliwa shahidi mwamba wa Mola wa salamu. Siku kama ya leo miaka 523 iliyopita, Vasco da Gama, mwana baharia wa Ureno, alifanya mauaji ya umati na ya kinyama katika nchi nyingi. Katikati ambayo ni leo inajulikana kwa jina lake la Kotokoteni, bandari iliyoko Madras huko kusini mwa India. Hii ndio ilikuwa sehemu ya kwanza kwa Vasco da Gama kutia nanga na kuiteka katika safari yake kuelekea India mwaka 1498. Kuingia kama alivyokuwa wakoloni wenzake, Vasco da Gama alijitambua kuwa ndiye mmiliki halisi wa India. Wakati wafanyabiashara 800 wa Kiarabu walipofika katika eneo hilo kwa lengo la kufanya biashara ya mchele, Vasco da Gama alitoa amri wafanyabiashara hao wakate mikono, masikio na pua, na kisha wauawe kwa umati baada ya kuteketeza meli zao. Miaka 358 iliyopita katika siku kama ya leo, kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya elimu ya tiba na upasuaji, ilifanyika kazi ya kuhamishia damu kwenye mwili wa binadamu. Kazi hiyo ilifanywa na tabibu wa Kifaransa aliyejulikana kwa jina la Jean Baptiste Denis. Kuingizwa damu kwenye miili ya wagonjwa kulizusha mageuzi makubwa katika elimu ya tiba, kwani hadi kipindi hicho wagonjwa wengi walikuwa wakifariki dunia kutokana na kuingia damu kwa wingi au kwa upungufu wa damu. Katika utafiti wake wa kwanza, tabibu huyo Mfaransa alitia damu ya mbuzi ndani ya mwili wa mwanadamu, lakini baadaye alifanikiwa kuweka damu ya mwanadamu katika mwili wa mwanadamu mwingine. Siku kama ya leo miaka 68 iliyopita alizaliwa Jacques Morgan, mtaalamu wa masuala ya historia ya maumbile na sayansi ya masuala ya ardhi kwa nchini Ufaransa. Awali alisafiri nchi tofauti kwa ajili ya kugundua madini mbalimbali, ambapo kwa muda fulani alijishughulisha pia na uchunguzi wa masuala ya historia nchini Misri. Morgan alifanya utafiti kuhusiana na masuala ya kale nchini Iran, huku akiandika vitabu katika uwanja huo. Kwa miaka 15 baadaye alikuwa msimamizi wa kamisheni ya masuala ya kihistoria nchini Ufaransa, ambapo aliendeleza utafiti wake katika maeneo mbalimbali ya dunia. Morgan alifariki dunia mwaka 1924. Hivyo ni mwakari zake ni pamoja na kitabu cha Mwanadamu kabla ya historia, operesheni ya kielimu kwenye Paris na utangulizi wa historia ya mashariki. Na siku kama ya leo miaka 62 iliyopita, Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu Iran, alitoa hotuba kali ya kihistoria dhidi ya utawala wa kutoabudu wa Iran kwa mnasaba wa Ashura ya Imam Husein alayhi salam. Khomeini alitoa hotuba hiyo mbele ya hadhara kubwa ya wananchi na wanavyuoni katika madrasa ya Faridia katika mji mtakatifu wa Qom nchini, licha ya vizuizi na vitisho vya utawala wa kiimla wa Shah. Imam alitoa vikali thabiti kwa utawala wa Shah na vibaraka wake dhidi ya wananchi wa Islamu wa Iran. Katika sehemu kubwa ya hotuba hiyo, Imam Khomeini alisema watu hawa wanapinga Uislamu na wanavyuoni na nia ya kutokomeza dini hii. Enyi wananchi,
kuruhusiwa misaada ya kibinadamu kwa wake wa mtu mtakatifu wa Saida Masarachi. Anasema hayo akiwa katika mji mkuu wa Misri, Cairo, kwenye awamu ya kwanza ya safari yake ya kutembelea nchi mbili za ukanda huu. Amepongeza juhudi za Misri na Qatar za kupigania kukomeshwa mashambulizi ya Israel Gaza. Amesema hayo mbele ya waandishi wa habari akiwa na mwenyeji wake waziri wa mambo ya nje wa Misri, Badr Abdellatif, jana vile vile waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema kuwa uhusiano wa Tehran na Cairo hivi sasa uko kwenye mkondo mzuri. Naye amesema Iran imeandaa majibu, iko katika kuandaa majibu ya mapendekezo ya Marekani kuhusiana na mazungumzo ya nyuklia. Wanajeshi vamizi wa Israel wameingia kwenye mtego uliotegwa na brigedi za Isuddin Qassam, tawi la kijeshi la Hamas huko Jabalia kaskazini mwa Gaza, na wamepoteza wanajeshi kadhaa. Msemaji wa jeshi la Yemen, Meja Jenerali Yahya Sari'i, ametangaza kwamba usiku wa kuamkia leo Jumanne, jeshi hilo limeupiga tena uwanja wa ndege wa Ben Gurion wa Israel huko Tel Aviv kwa kutumia kombora la balistiki la Zulfiqar. Msemaji wa zamani wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Matthew Miller, wa zama za Biden, Joe Biden, amekiri hadharani kwa kusema ni jambo lisilo na shaka kwamba Israel imefanya jinai za kivita Gaza, na takriban magaidi 20 wameuawa katika mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi la Nigeria katika jimbo la kaskazini la Zamfara.
Mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni pastoday.com/sw. Ambapo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, ujumbe mfupi SMS, kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 Mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Nakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وسلك أن يصلي علي وأعلمه أني أنا الذي أمرك بذلك. فلما أن كان في نصف الليل ظهر أن أمرك بأمر وصحيح. فلما أصاب We'll be right back. فلا يتفاجأ منك إلا وما بينزيك. أسمعك بإذن وما أنزلناه ردوا عليه روحه، فقد سألني ذلك محمد بن علي. فقال له أبو جعفر الآخر عليه السلام: أنا علمت أن الله يحب العبد ويحفظ عمله ويحب العبد ويحب عمله. قال الراوية: فصار بعد ذلك من أصحاب أبو جعفر.
Thank you.